šī tāda mūsu diezgan regulāra sadarbība. Mēs reiz dažos gados nākam kopā, liekam savus korus kopā un atskaņojam muziku, kur ikdienā mūsu kori nedzied, jo šī muzika rakstīta jauktam korim, dabīgi mēs jau nevīru koru to ikdienā nedzied, un tieši tāpēc mēs šādu kopēju projektu taisam, lai mūsu visi koris tomēr var izbaudīt, kas tas ir dziedāt šos monumentālos skandarbus. Un arī ļoti būtiski paplašināt mūsu koru stilistiskās variācijas un iziet ārā no klasiskajām vīru un sievu koru dziedāšanas tradīcijām, no klasiskā repertuāra un vienkārši izlausties no ikdienas rāmjiem un ārpus savas komforta zonas un dziedāt kaut ko tādu, kas nav ikdiena un tādējādi sevi nemitīgi attīstot. Visur mīļi aicināti Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, tā kā tā ir sestdiena, tad koncerts sāks nedaudz ātrāk, kā ir 6:00.